Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 8 август аптанын 2-чи күнү кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышыбызда Орусия менен Грузиянын ортосундагы 2008 жылкы куралдуу жаңжалдын 15 жылдыгына байланыштуу грузиялык дипломат жана саясатчы Валерий Чечелашвилинин интервьюсун сунуштайбыз. Ал Орусия 15 жыл мурун жазасын алса, былтыр Украинага кол салбайт эле деп айтты. Буга булай тандамал аңгемелер рубрикасында жазуучу Кубатбек Жусубалиевдин «Кар» деген аңгемесин талдайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, азыр кесиптешим Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Чүй облустук соту Жолдошбек Сыргаковтун журналист Каныш Шаймамыркулова каршы апелляциялык арызын канааттандырган жок. Мындай чечимди аталган сот бүгүн кабыл алды. Буга чейин журналист Мамыркулова Байтек айылдык кеңештин депутаты Жолдошбек Сыргаковтун Facebook социалдык тармагында тараткан видео тасмасы кадыр баркына шек келтиргенин айтып сотко кайрылган. Аламүндүн райондук соту журналисттин арызын негиздүү деп таап, Сыргаковту 5,5 миллион сомдук айып төлөөгө милдеттендирген. Райондук сот чечимине макул болбогон Сыргаков облустук сотко апелляциялык арыз жазган эле. Бишкекте майыптыгы бар аялга орой мамиле кылган айдоочуга чара көрүлөт. Бишкектеги троллейбус башкармалыгы айдоочунун аракетин атайын комиссия баалап сөгүш бергенин жана бир айлык маянасынан ажыратканын кабарлады. Мэриядан Азаттыкка кабарлашкандай, троллейбус башкармалыгынын жетекчилиги майыптыгы бар аял равенство коомдук уюмунун жетекчиси Гүлмира Казакунова менен байланышып кечирим сурады. Бишкекте 11 каттамдагы троллейбустун айдоочусу арабада бараткан майыптыгы бар аялга автоунаага кирүү үчүн пандусту ачып берүүдөн баш тарткан. Гүлмира Казакунова фейсбуктагы баракчасына айдоочу орой мамиле жасап кагып силккенин да жазды. Майыптыгы бар адамдарды муниципалдык коомдук транспорттордун айдоочулары автоунаага түшүрбөй, аларга шарт түзбөй койгонучулар буга чейин да катталган. Быйыл февралда айдоочу майыптыгы бар адамга араба менен троллейбуска кирүүчү пандусту ачуудан иштебейт деген себеп менен баш тарткан. Былтыр 4-каттамдагы троллейбустун айдоочусу дагы майыптыгы бар адамга пандусту ачуудан баш тартканы катталып, айдоочу кийинчерээк түшүнүк кат жазганы маалым болгон. Түп районуна караштуу Талды суу Көөчү жана Корунду айылдарында сел жүрдү. Кырсык болгон аймакта өзгөчө кадалар министрлигинин 40 ашык куткаруучусу иштеп жатат. Балыкчы жана Каракол шаарларынан кошумча техника тартылды. Селден кесепетти жана чыгымы такталууда, жабыркагандар тууралуу маалымат жок. 7 августта нөшөрлөгөн жамгырдан улам Таластагы Беш Таш жаратылыш паркындагы сел каптады. Ошондой эле Талас Тарас жолунун 81-чакырымында Кара суу айылындагы бөлүгүндө сел жүрүп коркунучу жаралып алдын ал алынганы кабарланды. Түркмөнстандын Түркмөнбашы шаарында 7 августта жүздөгөн адам азык түлүк тартыштыгына нааразылык билдирип чыгышты. Калаа мэриясынын алдына чыккан адамдар февралдан бери керектүү азык түлүк, анын ичинде ун жана май тартыш болуп жатканын айтып, акимдин жооп беришин талап кылышты. Өлкөдөгү катаал экономикалык кризис шартында көптөгөн үй бүлөлөр мамлекеттик дүкөндөрдө субсидияланган баа менен сатылган товарларга көз каранды. Аким чыкпай койгондо митингчилер жакынкы Аваз курортунда эс алып жаткан Сердар Бирдумухамедовго бара турганын айтышты. Ошондо калаа жетекчилиги акциянын катышуулары менен жолугуу аргасыз болду. Ал мамлекеттик дүкөндөрдө арзан баадагы нандын сатылышын камсыздоого жана жеке тармакта бааларды көзөмөлдөгө убада берди деп билдирди Азаттыктын Түркмөн кызматы. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчынын орун басарынын милдетин аткаруучу Виктория Нуланд Нигерде куралдуу козголоңдун башында турган аскерлик жетекчилерге жолукту. Ал 7 августта баш калаа Ниамейде өткөн сүйлөшүү 2 саатка созулганын, бирок натыйжасыз болгонун айтты. АКШ Нигердеги аскерлик көрүштү айыптаган алгачкы мамлекеттердин бири. Вашингтон Нигерге багытталган $1 млн жардамды кризис чечилгенче убактылуу токтотту. Быйылкы жарым жылда жол кырсыгынан 269 адам көз жумду, анын ичинен 38 жаш бала. Жыл башынан берки 6 айда Кыргызстанда 3000 ашуун авто кырсык катталган болсо, 820 учурда балдар жабыркаган.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырып койгонбуз, кирип окуп туруңуз.
Мера пресечения карает бірінші. Вот что.
Мындан 15 жыл мурун 2008 жылдын 8 августунда Орусия менен Грузия ортосунда куралдуу жаңжал тутанган. Тбилиси Түштүк Осетиянын Борбор шаары Схивинвалга чабуул коюуга жикчилдердин кол салуулары түрткөнүн айтып келсе, Москва өз жарандарын жикчил аймактагы бейпилдик күчтөрүн коргогонун билдирген. 5 күндүк согуштан кийин Орусия Грузиянын курамындагы жикчил Түштүк Осетия менен Абхазияны көз карандысыз өлкөлөр катары тааныган. Уруш ондогон адамдардын өмүрүн кыйган. Миңдеген грузин тамташынан ажыраган. Жикчил жумурияттардагы үйлөрүнө грузиндер кайта албай жүрөт. Орусия 15 жыл мурун жазасын алса, былтыр Украинага кол салбайт эле. Ушундай ой пикири менен грузиялык дипломат жана саясатчы, Орусиядагы жана Украинадагы мурдагы элчи, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары, экс-финанс министри, бир кездери Кара деңиз экономикалык кызматташтык уюмунун баш катчысы болгон Валерий Чечелашвили ой бөлүштү. Ага Айнура Жекши кызы сөз салды.
2008 жылкы согуш Грузиянын тарыхында кандай из калтырды?
Ну, она оставила очень драматический след, потому что она развеяла все иллюзии, которые у нас были.
Уруш өлкө тарыхында драматикалык так калтырды. Эмне дегенде, Орусия менен өз ара маселелерибизди сүйлөшүү, маселеттешүү жолдор менен чече алабыз деген иллюзия жок болду. 8 августта, тагыраак болсок 7 августта Орусия чүмбөт алдындагы чыныгы жүзүн көргөзүп койду. Эмне үчүн согуш 7 августта башталганын айтып жатам? Орусиялыктар өзүнүн ошол кездеги басып кирүүсүн грузин аскерлеринин бейпилдик күчтөрүнө чабуул койгондугу менен түшүндүрүп жүрүшөт. Бирок орус аскерлери Рок тоннелине өтүп, грузин аймагына дал 7 августка кирип келишкен. Бул алар агрессияга алдын ала даярданган дегенден кабар берет. Буга байланышкан материалдар интернетте байма-бай жарык көргөн. Мен Андрей Ларионовдун макалаларын өзүнчө атай кетет элем. Ал асыресе Краснодар край тарабынан Мулкинодогу лагерден жөнөтүлгөн Орусия армиясынын чалгын кызматынын диверсиялык топтору тууралуу жазганы бар. Жалпысынан алганда, уруш драматикалык так калтырды. Биз көп нерсени түшүндүк, көп жыйынтык чыгардык. Батыштагы өнөктөштөргө, анын ичинде Украинага, кошуналарга Грузияда 2008 жылы болгон окуя Орусиянын тышкы саясатынын адаттан тыш көрүнүшү эмес, Москванын коңшу мамлекеттерге болгон кадыресе саясат экенин түшүндүрүүгө аракет көрүп келдик. Тилекке каршы, биз ошондо дос мамлекеттерди ынандыра алган эмеспиз. Андан кийин Украинада 2013-14 жылдары болгон окуялар. Орусиянын былтыр 24 февралда жок жерден ачкан кыйратуучу согушу биздин позициябыз ошондо туура болгонун далилдеди. Биздеги сценарий кайталанмак турсун, Украинага кол салуу 2008 жылы агрессор жазасын албагандык үчүн мүмкүн болду. Эсиңиздерге сала кетсем, 5 күндүк согуштун аягында Орусиянын жана Грузиянын ошол кездеги президенттери Дмитрий Медведев менен Михаил Саакашвили, Еврошаркеттин ошол маалдагы төрагасы Франциянын мамлекет башчысы Саркозинин ортомчулугу менен тынчтык планына кол коюшкан. 2 жума өтүп өтпөй Москва келишимди бузган. 6 пункттан турган документтин шарттарынын бири куралдуу кагылышууга катышкан баардык бөлүктөр тууралуу дислокацияланган жерлерге кайтууга тийиш деп белгиленген. Медведев президент болгону менен баары бир баардык нерселерди премьер болуп турган Владимир Путин чеччү. Медведев ошондо ийиндерин кууштуруп, эмне кылалы, бул жаңы мамлекеттер менен мамиле түзүшүбүз керек, аскерлерди чыгарбайбыз деген. Бул Орусиянын кадимки көнмүш саясаты.
Обычная русская политика двойственных стандартов, которые
Москва тынчтык планын бузганын айтып жатасыз. Ушундай тажрыйбадан кийин эмне себептен азыр деле Украинаны сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургузуп, Орусия менен тынчтык келишимин түзүүгө көндүрүү аракеттерин көргөндөр аз эмес?
Сегодня те люди, которые реально понимают, что такое Россия и что
Орусиянын кандай мамлекет экенин, анын тышкы саясаты кандай кызыкчылыктарды көздөгөнүн жакшы түшүнгөн адамдар андай аракетти сүрөнгө албайт. Украинанын аймактык бүтүндүгү 1991 жылкы чек аралардын алкагында калыбына келтирилгенде эч кимди сүйлөшүүлөрдүн үстөлүнө отургузуунун да мааниси жок болуп калат. Ал эми Москва менен диалогко баруу зарыл дегендер тигил же бул жүйөдөн улам Кремльге жакын адамдар же Орусияны башкарган режимдин маани маңызын түшүнө элек саясатчылар. Орусия Федерациясы кол койгон анан тайманбастан көз көрүнө аткарбай койгон таштанды челекке ыргытып салган ондогон көп тараптуу же бир тараптуу келишимдерди атай алам. Арасында Грузия, Азербайжан, Армения же Беларусь менен макулдашуулар бар. Же эл аралык уюмдардын ратификацияланган уставтарын, Украина менен 1994 жылы кол койгон меморандумду эки тараптуу кызматташтык тууралуу келишимди атаса болот. Кыскасы, санап отурсам убакыт жетпейт. Мен көптөгөн жылдар бою Орусия менен эки тараптуу сүйлөшүүлөргө катышып жүрдүм. Ал өлкө мүчө болгон эл аралык уюмдун баш катчысы катары Москванын жүрүм турумунун тарыхын жакшы билип калдым. Албетте, эртедир кечтир Орусия менен келишимге кол коюуга туура келет. Бирок менимче чоң жети жана коллективдүү батыш Москва улуттуу кепилдик бергенде гана андай документке кол коюуга барса болорун жакшы түшүнүп калды. Андайга катуу эл аралык кысым аркылуу жетишсе гана болот, же болбосо Орусия өзүн алган милдеттемелерге маани бербейт. Андай мисалдар айтып отурсам түгөнбөйт.
Своей подписи не придают никакого значения. Я повторю, что могу перечислить десятки таких случаев.
Ушул 5 күндүк согуш Украинага кол салуунун алдындагы машыгуу же сыноо болуп калган десе болобу? Мисалы, Еврошаркет түзгөн эл аралык көз карандысыз комиссия согуштук аракеттерди Грузия баштаган, бирок Москва провокация кылган жана жоопкерчилик көбүнесе ага жүктөлөт деген тыянакка келген. Орус бийлигинин жикчил Түштүк Осетия жана Абхазиянын тургундарына орус паспорттарын жапыр таратышы улуттуу мыйзам бузуу болгону белгиленген. Кийин Украина аймактарында да ушундайга күбө болбодукпу?
Думаю, что это был своего рода такой тестовый камень. Ну и я знаю, а вы говорите о комиссии.
Сиз Хайди Талявини баштаган топтун докладын айтып жатасыз. Ошондо комиссияга аркылуу адамдар кирген. Европалык саясатта тигил же бул маселеде так стратегия, так көз караш жок болгондо, алар эки тарапка тең тартып коет эмеспи? Аны топтун курамынан деле байкаса болот, азыр аны кеп кылуунун мааниси деле калган жок. 2008 жылы грузин дипломаттары түшүндүрүүгө аракеттенген нерселер чын болуп чыкты. Батыш ал эскертүүлөргө ими гана ынанып отурат. Ошондо президент Саакашвили кийинки кезек сөзсүз Кырымга келет, Украина менен жаңжал болот деп айтканы бар. Ошондо батыш өкүлдөрү баштарын ийкеп эле тим болушкан. Орусиянын дипломатиясы ошондо жакшы иштегенин да айтып коюш керек. Тышкы иштер министри Сергей Лавровдун 2008 жылдын сентябрында мамлекеттик думада сүйлөгөндө кошуна өлкөлөр камсынабай эле коюшсун, аймактык бүтүндүк принциби сакталат, Грузия бул башка нерсе. Ал жакта маселе Саакашвилиде. Осетин жана Абхаз элдерине каршы геноцид жүрүүдө деп айткан. Грузиядагы абал башкача, калгандары сарсанаа болбой эле койсун дегенде Орусиянын айланасындагы мамлекеттер жана батышта көптөрү ишенип калган, жеңилдей түшкөн. Дипломатиясы ушундай жакшы иш алып баргандыктан Орусия чоң сегизден чыгарылган эмес. Атүгүл эл катарында калган. Санкциялар салынган эмес. АКШнын ал маалдагы президенти Барак Обама Москва менен мамилелерди кайра эле жаңылоо саясатын жарыялаган. Туура суроо коюп жатасыз. Ал согушту тутантуу менен Орусия башкаларды сынап көрөлү дегендей. Ал Москва үчүн эч кандай кесепетсиз, жазасыз аяктагандан кийин жакшылап даярданып туруп, Кырымды тартып алышты. Кырдаалдан пайдаланып эч ким мындай агрессивдүү аракеттерди күтпөгөндө бир заматта кошунасына басып кирди. Эмне үчүн эч ким күткөн эмес? Лавровдун жогорудагы сөздөрүнө чейин эле, адашпасам 2003 жылы эле президент Путин Украина мамлекет башчысы Кучма менен чек араны демаркация жана делимитациялоо тууралуу келишимге кол коюшкан. Бул дагы Москва эл аралык макулдашууларды көзгүлбөйт дегендин дагы бир мисалы. 2014 жылы бардык эле Орусиянын саясатын түшүнүп калды. Кеч болсо да коллективдүү батыштын көзү ачылды. Тилекке каршы бул Москва жок жерден ачкан жырткыч согуштун арты менен болуп отурат.
Мы наблюдаем, ну, под воздействием этой совершенно варварской, неспровоцированной войны, которую развязала Российская Федерация против
Согуш демекчи, Украинадагы согуш грузиндердин 15 жыл мурун болгон агрессияга көз карашын өзгөрттүбү? Башкача ой жүгүртүп калыштыбы?
В принципе, никакого переосмысления не было. Ну просто, к сожалению, мы тогда оказались правы.
Кандай кайра ойлонуу болмок эле. Биз ошондо чыгыштагы, батыштагы өнөктөштөрүбүзгө эскертип келген нерселердин бардыгы тилекке каршы туура болуп чыкты. Биз жаңылышсак, Орусия эң жакын кошуналарына каршы агрессивдүү саясатын токтотсо, аны глобалдуу алкакта жайылтпаса жакшы болмок. Бирок Орусиянын мамлекеттүүлүгүнүн табияты, баалуулуктар системасы мына ушундай экен. 25 жыл башкарган президент Путин дагы 25 жыл бийликте отурам, татыктуу башка эч ким жок десе, саясий атаандаштары же чет жактарда жүрсө, же түрмөдө отурса, же жок кылынса, бул мамлекеттин түпкү маңызы башкача экенин баамдаса болот. Ички саясатындагы мындай көрүнүштөр тышкы саясатка да жайылууда. Биз муну ошондо 15 жыл мурун эле билгенбиз. Орусия мамлекети мына ушундай. Учурда санкциялар кысым астында барган сайын оочодо калууда. Бул Москванын эл аралык сахнада жүргүзгөн саясатынын мыйзам ченемдүү жыйынтыгы.
Ну, что совершенно закономерный итог той политики, которую она ведет на международной арене.
Өзі бұға чейін Орусияның агрессиясына қабылған Грузияның Украин соғышындағы позициясы бір аз чечкендүйрі, қатаңырақ болып деп күткендер көп болды. Емне себептен андай болған жоқ?
Дело в том, что, ну, правительство так, ну, ведет себя...
Тур айтасыз. Мен азыр тышкы иштер министрлигинде же өкмөттү иштесем, ишенип коюңуз, позициябыз сиз айтканда эле болмок. Расмий Тбилисинин бул кыйраткыч согуштагы азыркы позициясы эл аралык мамилелер системасында биздин улуттук кызыкчылыктарга каршы келет деп терең ишенем. Украинаны жакшы көрөбүз. Бизди өзгөчө эмоционалдык мамилелер байланыштырат. Өлкөлөрүбүз ортосунда достук жана кызматташтык, өз ара көмөктөшүү келишими түзүлгөн жана Киев ага кыйшайысыз берилгенин көбүрөөк далилдеген. Биз стратегиялык өнөктөшпүз. Тышкы саясаттагы артыкчылыктуу багыттарыбыз бирдей. Муну менен катар Украинаны колдоо биздин түпкү кызыкчылыктарыбызга дал келет. Учурда Грузия эки беткей саясат жүргүзүүдө. Бир четинен Москвага салынган санкцияларга кошулган жок. Экинчи жагынан Украинага гуманитардык жардам көргөзүп, Украин тарапты колдойт. Мындай экинчи оппозиция Орусиянын гыжырын келтирбей, дагы бир кол салуусуна шылтоо болуп бербейли деген жүйөгө таянгандай. Бирок Москванын саясатын жакшы билген адам катары муну абдан жөнөкөй тажрыйбасыз саясат деп атайт элем. НАТО Евробиримдик менен терең кызматташуу гана бизге күчтүү кепилдик болуп бере алат. Орусия Федерациясы Грузияга кол сала турган болсо, анын артуу олуттуу болорун Москва так билиши керек. Кепилдик Орусияга жагалданууга эмес, кепилдик мына ушунда. Баса Орусия бийлигинин көңүлүн канчалык албайлы, биздин жарандарды уурдап кетүү, көзүн тазалоо, жылма оккупация уланууда. Москва эмне кылсаңар да бизге анын мааниси жок дегендей так ишарат кылып жаткандай. Андыктан грузин бийлигинин көрөгөч эмес саясаты эл аралык сахнада бизге аброй алып келбейт. НАТО, Еврошаркет, АКШ биринчи кезекте Украинадагы өнөктөштөрүбүздүн ишеними тилекке каршы барган сайын төмөндөп жатат. Украина менен мамилелерибиз ушундай төмөн чекке түшүп кетет деп эч качан ойлогон эмесмин.
Отношения с Украиной могут дойти до такого до такой низкой точки.
Орусиянын бийлиги мурдагы советтик өлкөлөрдү өз орбитасынан чыгаргысы жок, атүгүл кайрадан өз курамына кошуп алууну көздөйт. Андыктан улам бир агрессияга барып жатат деген пикирлер көп айтылып келет. Бул жагынан алганда Грузия менен Кыргызстан бир катарда турат деп айтса болобу?
Если говорить с формальной точки зрения, да, то есть же организации, которые созданы с российским доминиром.
Формалдуу көз караштан алып караганда Орусия үстөмдүк кылган уюмдар биринчи кезекте Евразия экономикалык биримдиги жана жамааттык коопсуздук келишим уюму бар эмеспи? Кыргызстандан айырмаланып Грузия аларга мүчө болуп кирбейт. Орусиянын империялык тымагынан алып караганда албетте алар мурдагы СССРде болгон баардык мамлекеттерди кучагына алгысы бар. Эмне себептен биринчи кезекте дал Украинага каршы ушундай агрессияны көрүп жатабыз? Себеби Советтер Союзун Орус империясын Грузиясыз, Кыргызстансыз же Азербайжансыз калыбына келтирсе болот. Бирок белгилүү себептерден улам Украинасыз тирилте албайт. Андыктан Москва ыңгайлуу учурдан пайдаланып кол салды. Украина күчтөнүп жатканына күбө болуудабыз. Кремльдегилер кошуна өлкө Евробиримдикке өтө жакындап, жашоо стандарттары жогорулап, элдин бакубаттуулугу өссө, кийин кыйын болот деп согушту дал ушул тапта ачууну, Киевти 3 күндө алууну чечишсе керек. Алардын планы ишке ашса, анда бийликке Янукович, Медведчук, Муравьев же булар өңдүү дагы бир кол куурчакты отургузуп коюшмак. Ошондо орустардын СССРди калыбына келтирүү максаты ийгиликтүү алга жылып жатат деп айтса болот эле. Бирок алардын көздөгөнү ташкапты. Муну менен баардыгыбыз үчүн да жакшы мүмкүнчүлүк пайда болууда. Грузия мен жогоруда айткан Москванын экосистемасына тартылбоо шансына ээ болду. Ал эми Армения менен Кыргызстанга сөз болгон уюмдардан чыгууга өбөлгө түзүлмөкчү. Украинанын жеңиши жакындаган сайын биринчи кезекте Евразия экономикалык биримдиги менен жамааттык коопсуздук келишим уюму ыдырап кетет деп толук ишенем. Орусиянын орбитасында кала берген өлкөлөргө эл аралык мамилелердин жаңы системасында өз ордун табууга туура келет. Буга
грузиялык дипломат жана саясатчы Валерий Чичилашвилинин маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы баарлашты. Кезек тандамалы аңгемелер рубрикасында анда Кубатбек Жусупалиевдин кар деген аңгемесин талдайбыз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Адаятта тирөөсүндө ат аталып көз өткөн соң унутулган кайрандар аябай эле көп. Кайрат Жоробек Султаналиевдин тагдыры андайга туш келбеди. Кар баянын Кубатбек Жусупалиев досу Жоробек Султаналиевге койгон эстелиги экенин Аалым Токтомушев менен курган сукпатында ырастаган. Учкул сөздөрдү мыскалдап чогултуп, китеп кылып, акыл менен кылдат туюмдун ширесинен чыккан ой бирметтерин чийнодон тажабаган акембагал Мартин Иденди которуп, бирок ансы басмадан китеп болуп чыкканын көрбөй, бул жашоодон өтүп кеткен талант. Которумас чыкса чыштай кийинерин, акчага марып кенен жашоого жетерин айтып, эчен уйкусуз түндөрүн жулдурган ишине чоң үмүт тарткан экен. Экөө бир жерде иштешет, андайда айтылбаган сыр деле калбайт эмеспи? Сөз арасында жүрөбек мен тууралуу роман жаз деп атпайбы? Аңгеме, повесть эмес, роман деп.
Анан акын деген дейт. Акындын кийими жакшы, бажоо болуш керек дейт. Ушул чыккандан кийин кийинем дейт жакшы. Ошо камбагал ошонун акчасын алмак түгүл, чыкканын көрбөй өлүп кетти да. Өмүр бою санаасы менен байып жүрүп өлүп кетти да. Акындын бажоо кийимине жеткен да жок. Мен жөнүндө роман жаз дейт. Жазайын, өлбөйсүңбү дейм. Жаман капа болду да камбагал. Өзүм да оозуман жаңылып жаман болдум эй. Ушунча капа болду десең камбагалым, ана дейм болбойт, мына дейм болбойт. Жанымда бир сом бар эле, вино алып бердим. Эми кандай жоке десем ага да болбойт. Сөз деген жаман эй, ушунчалык абайлап айтыш керек. Сөз деген найзадай, кылыштай, уудай. Бир чыгып кетсе жаман эй. Ошон үчүн кыргыздар сөзгө чоң маани берген да.
Ал күнү шаар асманында булуттар буйгуп, кудум Сократты жазага тартып жаткан Афинадагыдай баары чак-челекке түшүп жаткан. Жүрөк акын саргайып, четтери тытылып кеткен кол жазмасын колтуктап, күйүлдөгөн шаар ичиндеги чоң көчөдө бараткан. Канча убакыт коротконун ким билсин, америкалык жазуучу Джек Лондондун Мартин Иден романын которуп, анысын чыгарса атактуу акындардай жакшы кийинерин, жарашыктуу кийими менен көчөдө басарын, колуна тийген акчага канчадан бери ойлоп келаткан буюмдарын сатып аларын, китеп чыгарын басмадагылар убада кылышканына ыраазы, көңүлү шат экен.
Орфей, Гомер, Шекспир, Гораций, Колридж, Рилке, Руми, Рамис, Жеңи жок, Рембо сыңар эле сөздүн кулу, ырдын кулу, сөз жиндиси, ыр жиндиси, ыр пашасы, сөз пашасы, акын жокем, жаркын жокем, карып жокем, кем багал жокем көз алдыма келди. Анан деңизге тумчуккан шели сыңары өлөрүнөн 3 күн мурун кышында бир көрдүм. Мен редактор, ал корректор. Мен да штаттан тышкары, ал да штаттан тышкары. Бирибиз Кыргызстан эфирде дейбиз, бирибиз кыргыз телефильм дейбиз. Экөөбүз дагы жолугушуп калдык. Экөөбүз бир жерде иштейбиз. Биз менен Манас Семетей, Сейтек, Кошой, Коңурбай, Толтой, Бакай, Бохмурун, Көкөтөй, Алманбет, Сыргак, Чувак, Гүлчөрө, Айчүрөк, Каникей, Гүлмиралар кошо иштешет. Баарыбыз жазабыз. Кыргызга кыйын. Күнү өкмөткө жазабыз, түнү катыныбызга жазабыз. Мен бир ажайып бөлмөдө отурам. 5-чи кабатта. Баарыбыз киребиз. Биз отурган чоң бөлмөгө киребиз. Эң төрүндө бир эшик бар. Жабык, дайыма жабылып турат. Залга кирет, чоң зал бар. Залда дайыма чогулуш болот. Угулуп турат. Оң жакта бир эшик бар. Начальник отурат.
Көркөм сөзгө шыктуу жандар өз ушундай болушат. Бир буту жерде, дымагы көктө. Байыркы дүйнө менен азыркыны ырлаштырып, Бишкек менен Афинаны бириктирип, көбүнчө алагүй жүрүшөт. Шаарда отурушканы менен ойлору талаалап, тоого чыгып кетет. Шаардан дайым эле тоо көрүнө бербейт. Көбүнчө туман басып, бийик чокулар билинбей калат. Андайда кең бөлмөдө отургандардын маанайы чөгөтүшөт. Тоо көрүнүп турса булардын маанайы көтөрүлүп, жарпы жазылат. Кайсы бир сүйлөмдү экинчисине туташтыра албай, кантип жазсам деп ойлонуп аткан. Эч кимди көргүсү, сүйлөшкүсү келбей турган. Сыртка чыкса эшик алдында туруптур. Бир нерсени унуткан киши болуп артына кайтты. Мен чыкканча кетип калар деп ойлогон. Кетпептир, күтүп жаткан окшойт.
Мен күтүп туруп, уялып кеттим. Тышка бирге чыгалы деди. Кар жаап атат деди. Кошо чыктык. Кар жаап атыптыр. Туман түшүп туруптур. Үйлөрдүн башы туманга тийип турат. Чексиз бийик аскалар болуп турушат. Кожо жаш болуп экөөбүз турабыз. Башында Сталиндикиндей тумагы бар, жылдыз эле жок. колунда кармаган кызыл тору бар. Түйүндө торголешкен чөп жардай кагазга оролгон муштумдай эти бар. Кабырга окшойт, арыга окшойт. Башы кашкайып чыгып турат мартиниден, кыргыз манбастан. О манпайган көмүш уйдай болгон атыңдан айланайын. Чыгып жатканын айтып, пулун алса бир сыйра, эки сыйра кийинерин айтып, акын киши жакшы кийинип жүрүш керек деп, жердин көркү топурак деп, сокур катыныма бербейм десе да, мен туура деп, бербе деп отуруп экөөбүз кардын алдында Октябрь кинотеатрынын жанындагы Чынар кафесине кирдик. Оозушок жаным, сен мен жөнүндө роман жаз. Бул сенин гана колуңдан келип, мен айтып берейин. Качан жолугушалы? Кайерден жолугушалы дей бергенден өлгөнүңдөн кийин жазам жоке деп койбоймунбу? Тайдым дейм болбойт, жаздым дейм болбойт. Кечир байкеси дейм. Бирөөгө жакшы айтпаган, жаман айтпаган, сурот албаган жаным, Талайбек Жаныжоо айткандай, кара башым как жокуман башкага пайдасы жок жаным, кечир жоке дейм. Болбойт. Ушинтип айтпасаң болот эле дейт. Сен ушинтип айтпасаң болот эле дейт. Жакшы адамдын оозунан мындай сөз чыкпайт дейт. Туура жоке. Мен ушинтип айтпасам болот эле. Бирок дале ушинтип айтып коюп жашап жүрөм.
Ушул сөз катуу тийиптир. Тарыну дегенди билбеген жокең ушуга катуу сыныптыр. Алдынан өтүп чөнтөгүндөгү акыркы тыйыны 1 сомун алып чыгып берди. 1 сомго алынган винону түйүнө чейин шимиргенден кийин деле капасы жазылган жок. Сен өлгөндөн кийин жазамын деп бекер айткан экен. Кинотеатрдан чыгып буруштагы китепканага киришти. Күңүрт залда китеп окуган деле киши жок экен. Китептер тирелип турат. Ал жерде маанай түшүп сыртка чыгышты да келер автобусту күтүштү. Акыры автобус келди. Тыгылышкан элдин арасына жокен кирип кетти. Аялдамада турганда анын бир жак көзүнүн чети шишип турганын көрдү. Анысы аялы ургандан калган так экен. Шотка менен уруптур. Бул экөөнүн акыркы коштошуусу экен. Аны экөө тең билишпептир, туюшпаптыр.
Калган каткан тыйынымды берип кала бердим. Кантип түшкөнүн көрбөй калдым. Соңкөл кафесинен түшүп калды. Мен автобусда кеттим. Сапар карыды. Силер калгыла мен кеттим. Калган жакшыбы, кеткен жакшыбы? Ким билет? Бул Сократтын уу ичүүлөр алдында айткан сөздөр экен. Булуттай чак челекей түшүргөн сөздөр ушулар эле. Мен бийик-бийик асманда шамал тыткан булуттай чак челекей түштүм.
Жорубек Султаналиевдин да сапары карыган экен. Жазуучулук турмуштун нагы өзүн таамай тартып койгон мына ушул аңгеме жазуучулук өнөрдүн татаалдыгын, калам кармагандын баары эле атак даңктын төөп астында калбастыгын, сүрмө топтун арасынан саналуулары гана окурман деген улуу журттун арзуусуна туш келерин айгинлеп турат. Кубатбек Жусупалиевдин каламынан чыккандарды рахматтык Эрнис Асегу уулу.
Кубат акенин чыгармалары ошондой. Өлгөндү кайра тирилткен суудай, куурап калган кыргыз адабиятына куюп жаткан арыктай. Ошол үчүн адабиятыбыздын кайра тирилишине ишенем. Жайкалгандан жайкалып, бариктери дирилдеп, бутактарында куштары сайрап, жан жыр катарына ишенем
деп жазган. Кеп соңунда автор тууралуу кыскача маалымат. Кубатбек Жусупалиев 1941 жылы Алай районундагы Кердегей айылында туулган. 1957 жылы колхозду иштеп, 1958 жылдан Чоңалай айылындагы Кыргызстан 8 жылдык мектебинде мугалим. 1963 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүн бүтүрүп, 1965-1967 жылдары Москвадагы жогорку сценарийдик курсту окуган. 1964 жылдан облустук Ленин жолу гезитинин адайы кызматкери. 1965-1985 жылдары Кыргыз телефильм студиясынын редактору болуп иштеген. Күн автопортретин тартып бүтөлөк повести алгачкы китеби 1967 жылы чыккан. Толубай сынчы деген жалаң аңгемелерден турган жыйнагы 1981 жылы, 1990 жылы Муздак дубалдар романы жарык көргөн. Калемкердин жакын шакирти Мелис Эшимкановдун Аракети демилгеси менен 2003 жылы Жети сөз жана Конфуций китеби чыккан. Кыргыз эл жазуусу Кубатбек Жусупалиев ушул тапта өз айылы Кердегейде жашайт. урматтуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелери берүүсүнөн кыргыз эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиевдин «Кар» деген аңгемеси тууралуу баяндоктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тартадым. Саламаттагыңыздар.
Азаттык радиосунун 8-август күнкү кечки чыгарылыштарын Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап сунуштадым. Аман туруңуз.